Era Sport 101,8.
Welcome to the big show.
Και καλησπέρα μας στους αγαπητούς φίλους και φίλες Era Sport, είναι εκπομπή του μπάσκετ. Είναι τα 24 δευτερόλεπτα. Γιάννης Δεντόπουλος, Κώστας Δρύος στα μικρόφωνα. Καλησπέρα κύριε Δεντόπουλε.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα του ήχου, μέχρι ο Γιάννης να πιει το γάλα του και να αποκτήσει λίγο δυνάμεις, γιατί η φωνή του είναι λίγο πεσμένη.
Μια χαρά είναι, μια χαρά.
Και ο φίλος μας ο Γιώργος Μαστρογιαννόπουλος είναι στην παραγωγή της εκπομπής και θα μας πει και τα τελευταία νέα από το NBA, το οποίο αρχίζει σε λίγες ώρες με δύο ντέρμπι. 5-41-60 Sport και ενώ και το μήνυμα, η διαδικασία μέσω της οποίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια επικοινωνούμε και άλλες φορές συμφωνούμε, άλλες φορές όχι, αλλά γενικώς μέσα από αυτή τη διαδικασία γινόμαστε καλύτεροι, μέσα από αυτό το process που λένε και στον αθλητισμό, και μέσω Facebook και Instagram. 24 δευτερόλεπτα μας βρίσκεται εκεί και απαντάμε στους φίλους στα μηνύματά τους σε διάφορες και άστατες ώρες της ημέρας, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Και αυτό το ξέρετε και προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό. Λοιπόν, έχω βάλει ένα post στη σελίδα μας στο Facebook σχετικά με το ντοκιμαντέρ για την λεγόμενη Redeem Team, την ομάδα εξηλαίωσης δηλαδή, που είχε στηθεί μετά την ήττα από την Ελλάδα το 2006 και μετά τις κατραπακές που είχε δεχτεί στα προηγούμενα τουρνουά της FIBA το 2004 στην Αθήνα, που ήταν χάλκινη Ολυμπιονίκη.
Εντάξει, αλλά δεν είχε κατεβάσει ομάδα. Δηλαδή ο Αμάγια και ο Όλιβερ παίζανε. Δηλαδή δεν ήταν.
Εντάξει, αλλά.
Θέλω να πω, δεν ήταν ομάδα.
Το 6 όμω ήταν Λεμπρόν, Καρμέλο, Ντουέιν Βέιντ. Είχε ένα κάρο παίκτε.
Για το 4 σου απάντησε.
Και το 4 δεν είχε παίκτε τη πλάκα. Είχε Τιμ Ντάνκαν, είχε Άιβερσον. Είχε κατεβάσει καλού παίκτε τη εποχή. Το 4, ναι, βέβαια. Οπότε εντάξει, ήταν μια τεράστια αποτυχία και έγραψα στο post ότι κατά τη γνώμη μου, εκτός του ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ μπασκετικό και αθλητικό, είναι τρία τα συμπεράσματα. Πρώτον, ο Kobe Bryant ήταν και παραμένει αξεπέραστος όσον αφορά την λεγόμενη Mamba Mentality. Τη φιλοσοφία δηλαδή του Black Mamba που ήρθα εδώ γιατί είμαι ο καλύτερος. Γιατί πρέπει να παίξουμε άμυνα, γιατί πρέπει στο πρώτο screen να πετάξω κάτω τον Pau Gasol παρότι είναι αδερφός μου στους Los Angeles Lakers και γιατί είμαι ο Kobe Bryant. Ένα αυτό. Δεύτερον, πόσο ευχάλτης έχει γίνει η Εθνική Ελλάδος για μια γενιά Αμερικανών και για τον ίδιο τον Σιζεύσκη, όταν για παράδειγμα λέει ότι θα έχω να πω στα εγγόνια μου ότι χάσαμε από τους Greeks, από τους Έλληνες, στη Σαϊτάμα το 2006 και το φυσάκι δεν κρυώνει. Και το τρίτο, για να μην μακρηγορώ, πόσο μεγάλη ομάδα ήταν και είναι η εθνική ομάδα της Ισπανίας. Η οποία Ισπανία στον τελικό του Πεκίνου, το 8 που ήσουν, το και θα ήθελα τη γνώμη σου
τέλος,
και τις αναμνήσεις σου.
Στο τέλος έχασε.
Ήταν φανταστική. Μπορεί στην Ελλάδα ορισμένοι, όχι όλοι, γιατί οι Έλληνες ξέρουν μπάσκετ, βγάζουν τους Ισπανούς αχώνευτους και τα λοιπά, ορισμένοι. Αλλά οι πολλοί παραδέχονται το μεγαλείο της Ισπανίας στο μπάσκετ και παραδέχονται την αξία της εθνικής ομάδας της Ισπανίας, η οποία σάρωσε όλα τα μετάλλια και στον τελικό υποκλήθηκε στην ανωτερότητα της Dream Team, παρά το γεγονός ότι έδωσε φοβερή μάχη και στον τελικό.
Ναι,
Τι θυμάσαι από εκείνο το μάτς, τη χεράκια που ήσουν στο παιχνίδι?
Εντάξει, καταρχάς ήταν ντέρμπι με τα όλα του. Δηλαδή, στο τέλος κρίθηκε το παιχνίδι και το πάλεψαν και το χτύπησαν στα ίσα οι Ισπανοί. Είναι προφανές.
Με X Factor όχι Kobe αλλά Dwayne Wade που ήταν τρομερός. Αλλά και ο Kobe έβαλε κρίσιμα σούτ στο τέλος.
Αυτό ήθελα να σου πω, ότι αν μου έλεγες ποιον ξεχώρισες από την Dream Team από την
Ναι, Dream Team ήταν ναι, και εκείνη.
Την ομάδα των ΗΠΑ το 8 θα σου έλεγα το Wade. Γιατί ήμουν από το πρωί μέχρι το βράδυ στο γήπεδο και όταν έβλεπα το Wade, λες και από όλους τους παίκτες που έβλεπες όλη τη μέρα ήταν ένας παίκτης ο οποίος έπαιζε με το turbo.
Ναι, ναι. Παρότι ήταν από τραυματισμό.
Ναι, εκείνη.
Και κινδύνεψε να μην παίξουν στους Ολυμπιακούς από εκείνη.
Ειδικά σε εκείνο το τουρνουά, λοιπόν, εγώ το Wade έμεινα άφωνος με την ταχύτητα, την έκρηξη που είχε, την αλλαγή κατεύθυνσης.
Ναι, ναι, ναι.
Φαινόταν σαν να
τα
έχει.
Μεγάλα σούτ,
ακόμα βέβαια. Και από τους συμπαίκτες του, φαινόταν να έχει μια ταχύτητα πάνω. Εντάξει, όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή, ότι ήταν μεγάλο χαστούκι. Να διορθώσω, ο Αμάγια και ο Όλιβερ ήταν το 98 στο παγκόσμιο, έτσι, δεν ήταν
σωστά.
Το 2004. Το λέω γιατί μετά ακολούθησε η παρουσία του στην Ελλάδα. Αλλά το καλό. Το θέμα με τους Αμερικανούς είναι το εξής, ότι πήραν ένα μάθημα και το θέμα είναι ότι όλοι παίρνουμε στη ζωή.
Πολλαπλό.
Ναι.
Και συνεχόμενο.
Ναι.
Συνεχιζόμενο, μάλλον.
Ναι. Ίσως είχαν και υπεροψία. Ίσως πίστευαν ότι θα κερδίσουν εύκολα, αλλά πήραν ένα μάθημα το οποίο όμως το μετέτρεψαν σε κίνητρο για μετά. Δηλαδή, πολλοί μπορεί να πήραν ένα μάθημα, να παίρνουν μάθημα, πολλοί να λένε ότι ξέρεις κάτι, 100 φορές να παίξουμε με την Ελλάδα θα κερδίσουμε τις 99, έτυχε τη μία φορά που χάσαμε. Αλλά αυτοί το έκαναν, ας το πούμε έτσι, κίνητρο, και πέρα από όλα αυτά, πέρα από το μετέτρεψαν σε κίνητρο, γιατί σε όλους μπορεί να συμβεί να κάνουν μια κακή βραδιά και να χάσουν. Έδειξαν και τον προσήκοντα σεβασμό στην Ελλάδα, και, δηλαδή πόσο υψηλή είναι η κουλτούρα, η αθλητική στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί θυμίζω ότι ο Σιζεύσκη, όταν είδε τον Παναγιώτη Γιαννάκη κάποια χρόνια αργότερα,
ναι,
σηκώθηκε, διέκοψε τη συνέντευξη τύπου, έτσι, και είπε: συγγνώμη, αλλά πρέπει να χαιρετήσω.
Ήταν στο Μοντομπάσκετ του 10.
Συγγνώμη, αλλά πρέπει να χαιρετήσω έναν άνθρωπο και μιλάμε την εποχή που το Γιαννάκη.
Που τον βλέπω στα όνειρά μου.
Ναι. Ναι,
και ως εφιάλτη. Ναι.
Και βέβαια εκεί ήταν με το pick and roll, το οποίο δεν το είχαν.
Και στο ντοκιμαντέρ λένε λοιπόν διάφοροι δημοσιογράφοι, αναλυτές και παίκτες που μιλούν και συμμετέχουν, ότι ένα pick and roll που το παίζουμε κατά κόρον στο NBA, ειδικά ψηλά η συνεργασία και το τελείωμα από τον εκάστοτε ψηλό, Ντικούδη, Σοφοκλή ή οτιδήποτε, με τις πάσεις του Παπαλουκά ή του Σπανούλη, δεν μπορούσαμε να το σταματήσουμε. Δηλαδή το παίζουμε συνέχεια στην Αμερική, λέγανε οι πρωταγωνιστές, και την ώρα του παιχνιδιού.
Μα υπήρχε και το περίφημο pick and roll στο Dr. Malone. Θέλω να πω ότι δεν είναι ότι τους ανακαλύψαμε εμείς. Ότι ανακαλύψαμε εμείς στην Αμερική.
Απλά τους κοιμήσαμε. Ναι. Με αυτό το πικέντρο.
Εντάξει, δεν ξέρανε από πού του ερχόταν εκείνη τη μέρα. Και, ήταν...
Έγινε και φοβερό παιχνίδι από όλου.
Ναι,
μπήκαν μεγάλα σουτ.
Ακριβώς. Ότι, δεν είναι
και
μόνο...
αγχώθηκε η Dream Team.
Δεν είναι μόνο το pick and roll. Άντε, το pick and roll πες ότι.
Που λες... και η Ισπανία του άγχωσε, αλλά το 8 είχαν Kobe Bryant. Ναι. Που είπε, βλέπω στου συμπαίκτε μου να υπάρχει άγχος και πίεση, θα το πάρω τώρα το παιχνίδι πάνω μου. Και το έκανε ο Kobe Bryant. Ο αείμνηστο.
Και.
Είναι συγκινητικό το ντοκιμαντέρ σε κάποιες φάσεις, γιατί όταν βλέπεις διαλόγους με τον Kobe Bryant, και ο οποίος τώρα δεν είναι στη ζωή και δεν είναι ανάμεσά μας, σε πιάνει λίγο η στενοχώρια.
Ναι, αυτό είναι το ανθρώπινο. Απ' την άλλη νιώθεις και μια υπερηφάνεια για το τι είχε καταφέρει να δημιουργήσει.
Το legacy που λένε.
Η ελληνική ομάδα. Δηλαδή πώς... Με ένα μπάσκετ που πολλοί το έλεγαν, δεν έχουμε σουτέρ, δεν έχουμε τέτοιο, παίζουμε άμυνα, κάνουμε. Μα το θέμα, για να κερδίσεις μια ομάδα σαν αυτή των ΗΠΑ, έπρεπε να παίξει κάτι διαφορετικό.
Ναι.
Άμα πάω εγώ να κοντράρω τον Καρλ Λιούις στο σπριντ, παίζουμε στο γήπεδό του. Δηλαδή είναι.
Σωστό.
Που τι είπα, θα τον προκαλέσω στο τάβλι, ας πούμε.
Σωστό.
Που δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων. Που μπορεί να μην ξέρει αυτό χειρότερα από μένα.
Σωστό.
Είναι ότι. Κατάλαβες ότι τους πατήσαμε τον γκάλο, έτσι. Και νομίζω ότι βρήκαμε ένα τρόπο διαφορετικό, και γι' αυτό από τότε έγινε ότι λένε ότι παίξαν σαν Έλληνες κάποιοι. Δηλαδή ότι ο τρόπος που η Ελλάδα πάλευε τα μάτς και τα γύριζε μέχρι τέλος ήταν αυτό που την είχε καθιερώσει εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή ήταν μια ομάδα, για να το πω εν κατακλείδη, εκείνη η ομάδα είτε σου άρεσε που μας άρεσε, έτσι.
Πολύ.
Και για τα αποτελέσματα και για την ομαδικότητα και για την ατμόσφαιρα. Και για την ατμόσφαιρα και για την ποιότητα των παικτών και για το ήθος του προπονητή και για όλα. Και για τον τρόπο λειτουργίας στην οικογενειακή ατμόσφαιρα. Ήταν ότι ήταν μια ομάδα που είχε ξεκάθαρη φιλοσοφία. Αυτό που πιστεύω στη ζωή, στη ζωή.
Και ακόμα και η Dream Team είπε μέσω των πρωταγωνιστών ότι πρέπει από την άμυνα να ξεκινήσουμε. Γιατί μας έχουν πάρει φαλάγγι. Οι Αργεντινοί, οι Πορτορικανοί, οι Έλληνες. Μας έχουν κερδίσει παντού σε παιχνίδια. Από το 2004 μέχρι το 2006.
Ναι, γιατί παίζανε χαρούμενο μπάσκετ.
Ναι.
Και ξέρεις τι.
Ναι, θα σταθώ λίγο σε αυτό το μήνυμα του Άγγελου, ότι πολύ ωραίο το ντοκιμαντέρ, αλλά έχει και αυτές τις Αμερικανιές με τους βετεράνους του Ιράκ και τα λοιπά. Δεν αντέχονται ρε φίλε, γράφει ο Άγγελος, λες και πάλευαν για την ανεξαρτησία της πατρίδας τους. Ναι, βάζουν στοιχεία. Μην ξεχνάμε ότι ο Μάικ Σιζεύσκι προέρχεται από το στρατό, οπότε έφερε και βετεράνους, έφερε και παλιούς διεθνείς παλεμάχους που τώρα είναι σχολιαστές, όπως ο Ντάγκ Κόλινς για παράδειγμα, που είχε χάσει με εκείνο το περίφημο καλάθι του Μπέλοφ. Όταν μάλιστα ο Λεμπρόν Τζέιμς είπε ότι they cheated, δηλαδή μας έκλεψαν εκείνο το παιχνίδι, ήταν με το χρονόμετρο που ξαναγύρισε στα 3 δευτερόλεπτα.
Ξαναπαίχτη, ναι.
Ναι. Και έγινε μια απίστευτη λόμπα από τη μία μπασκέτα στην άλλη, την έπιασε ο Μπέλοφ, λες και άδειασαν δύο Αμερικανοί και ξάπλωσαν στο παρκέ και το έβαλε από κάτω με ταμπλό. Έχει κάποιες υπερβολές στο ντοκιμαντέρ, αλλά
όχι.
Είναι άλλη νοοτροπία. Και η κουλτούρα τους, μπράβο.
Αυτή είναι η κουλτούρα των Αμερικανών.
Ναι, και η κουλτούρα.
Έτσι το παρουσιάζουν, ναι. Και έτσι το αντιμετωπίζουν.
Έτσι είναι.
Γιατί εμείς, αν μας δει κάποιος.
Αυτό το σκέφτηκα και εγώ, Αγγέλε, αλλά είναι, ναι, η κουλτούρα τους διαφορετική.
Γιατί, άμα δει κάποιος ομιλίες προπονητών που λέγανε για τον Κολοκοτρώνη και τον τέτοιο, δεν θα θεωρήσει γραφικότητες κάποια πράγματα που λένε προπονητές πολλές φορές.
Δεν έχουν βγει παρά έξω αυτά όμως.
Εντάξει, έχουν βγει τώρα. Εντάξει, δεν μιλάμε για επίπεδο όμως, Παναγιώτη Γιαννάκη και.
Ο Σιζεύσκι προσπάθησε μετά το στραπάτσο να θίξει τον εγωισμό και να κάνει όλους αυτούς του superstar ομάδα. Κάποια στιγμή είπε ότι είστε όλοι superstar, αλλά κινδυνεύουμε να χαρακτηριστούμε ατομιστές στην Αμερική και στο NBA. Είναι προσωποκεντρικό το σπορ. Εδώ λέει είναι το μπάσκετ της FIBA. Είναι το παγκόσμιο μπάσκετ, όπου μας έχουν κερδίσει ομάδες με κεφαλαία γράμματα. Όπως ήταν η Αργεντινή πολλά χρόνια, όπως ήταν η Ισπανία, όπως ήταν η Ελλάδα.
Κάτι που, το οποίο επιβεβαιώθηκε.
Και όταν έγιναν ομάδα οι Αμερικανοί, ξαναπήραν όλα τα χρυσά.
Άρα λοιπόν αυτό είναι το διαχρονικό συμπέρασμα, το οποίο πρέπει να το κοιτάμε όχι μόνο σε επίπεδο.
Και δυσκολεύτηκαν μόνο από τη Γαλλία, έτσι.
Ναι.
Στο Τόκιο.
Ναι. Αυτό είναι όμως ένα διαχρονικό συμπέρασμα, το οποίο επιβεβαιώθηκε και φέτος στο Ευρωμπάσκετ.
Πολύ σωστά. Έτσι. Και το δένεις. Έτσι. Με την επικαιρότητα, όπως γράφει και ο φίλος μας ο Ταμτάκος. Λέει, μέσα στην επικαιρότητα, λέει. Ναι. Επικαιρότητα είναι το ντοκιμαντέρ αυτό.
Ναι, για την Dream Team. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι πάντα στο ομαδικά
σπορ. Οι ομάδες είναι αυτές που κυριαρχούν.
Η ομάδα είναι πάνω από οποιοδήποτε
πάνω
πρόσωπο.
Πάνω από όλους.
Πάνω από πρόσωπα. Ναι. Γιατί όποιοι πάνε να βάλουν πρόσωπο πάνω από την ομάδα έχουν κάνει το πρώτο βήμα λάθους.
Σωστό. Πολύ σωστό. Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα είναι ευρωπαϊκή. Είναι διπλή
για
την Ευρωλίγκα. Ναι, δεν παίζει μόνο.
Δεν παίζουν μόνο.
Η ΑΕΚ.
Δεν παίζει η ΑΕΚ που έπαιξε την προηγούμενη εβδομάδα.
Δεν παίζει μόνο η ΑΕΚ. Ναι.
Και την Τετάρτη έχει 4 μάτς. Αύριο δηλαδή έχει 4 μάτς. Αλλά σήμερα θεωρώ ότι έχει ένα πρώτο. Εντάξει, μπορεί να το πει και διαγώνισμα το μάτς με τον Ολυμπιακό. Αλλά ευρωπαϊκό διαγώνισμα είναι αυτό με του Περιστερίου σε 7.30 ώρα.
Ναι. Με την κάτοχο τίτλου στον BCL Τενερίφη.
Τενερίφη.
7.30 ώρα.
Η οποία Τενερίφη, πέρα από το γεγονός ότι
είναι. Και αίτητη στην ΑΣΕΜΠΕ.
Ακριβώς και είναι στην κορυφή.
4-0. Από τις λίγες αίτητες ομάδες στην Ευρώπη η Τενερίφη αυτή τη στιγμή. Έστω και στα πρώτα παιχνίδια.
Και έχει παίχτες με ποιότητα και γνωστούς. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα δούμε τον Μαρσελίνιο Χουέρτας.
Στα δούμε... πόσα χρόνια?
Εγώ νομίζω ότι είναι 41, αλλά πρέπει να είναι 39.
Για πάτα. Κάτσε. Για πάτα πάνω.
Ρένα.
Στο Μαρσελίνιο.
Θέλει να μην μπερδευτούμε, ναι, γιατί πολλές φορές.
Του πόσο είναι γεννηθείς?
Του
89. Του 83. Το 83. 39.
Λοιπόν, ο Χουέρτας.
Το Μάιο του 23 γίνεται 40.
Ναι. Το Φιντιπάλτο. Το Μούσα Ντιανιέ. Βέβαια, εγώ θεωρώ. Τον Αμπρομάιτη. Τον Κουκ.
Ναι. Λοιπόν, τον Αμάγια και τον Όλιβερ. Όχι, που είπες πριν.
Ναι, μου άρεσε αυτό.
Λοιπόν, άρεσε και στον 2.42.
Ναι, ναι.
Το Φάντεμπεργκ. Το Γιώργο Καλαφατάκη.
Σου είπα τον Μπέρδεσα.
Και ο Καλήθρακα στον δρόμο για τον τραγάρι.
Τον Μπέρδεσα με το 98, σου είπα. Λοιπόν, με το παγκόσμιο δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, και βέβαια ο Σπανούλης, τον Ντόρνεκαμπ, ο Σπανούλης θα συναντήσει και ένα συνοδοιπόρο του στην ομάδα του Ολυμπιακού το 2013. Τον Γιώργη Σερμαντίνη.
Σωστό. Που είναι στάρ πια.
Ο οποίο Γιώργη Σερμαντίνη είναι πέρα από το ότι άλλαξε και τότε το τσιπάκι του Ολυμπιακού πάρα πολύ έντονα με την παρουσία του με δώρο μπλατ. Γιατί έχουμε μείνει στο δώρο.
Κοίταστε, στην Ισπανία όμως έπιασε ο Σερμαντίνη.
Ναι, ναι, άλλο θέλω να σου
πω. Και καθιερώθηκε.
Θέλω να σου πω ότι στον Ολυμπιακό του 2013 σου θυμίζω ότι ο Μπλατ τον άφηνε εκτός ομάδας, εκτός δωδεκάδας, τον πήρε ο Ολυμπιακός και στο πρώτο μάτς έβαλε 21 πόντους μέσα στο Τελαβίβ και κέρδισε ο Ολυμπιακός στη Μακάμπη.
Ναι, βέβαια, είχε κίνητρο.
Ναι, σωστό. Ένα αυτό. Δεύτερο, δηλαδή, εγώ το παρομοιάζω με την αλλαγή με το Γκίστ. Ναι. Το θυμάσαι αυτό.
Σωστό.
Ένα αυτό. Δεύτερον. Ο Σερμαντίνη με το που πήγε στην Ισπανία είναι από τους καλύτερους ψηλούς. Τον έχω δει να χορεύει όλα τα μεγάλα ονόματα της Ισπανικής Λίγκας.
Στον Dance of the Stars.
Επειδή μου να τους κάνει πλάκα. Παρκέ. Να τους κάνει πλάκα τα ρακέτα. Έχει φοβερή τεχνική για το ύψος του και έχει βγει και MVP όλης της Λίγκας. Δηλαδή δεν είναι ένα μέγεθος.
Πρόπερση. Ναι. Πέρσι ήταν ο Μούσα που τον πήρε Ρεάλ.
Δεν είναι ένα μέγεθος δηλαδή που λες. Ο Σερμαντίνη που τον είχαμε εμείς. Καταρχάς τον Σερμαντίνη τον γνωρίσαμε πιτσιρικά ως ένα δράκουλα των Καρπαθίων που είχε έρθει στον Παναθηναϊκό τον Μπράντοβιτς.
Ναι.
Εντάξει. Συμμετείχε στην ομάδα του 9, αλλά δεν έπαιζε.
Ήταν στο ασανσέρ με το Φώτσε και κάτι άλλα λαγωνικά εκεί του Παναθηναϊκού κάποτε. Και ισχυριζόταν όλες αυτές τις μέρες τις πρώτες στον Παναθηναϊκό ότι ήξερε αγγλικά. Του λέγανε λοιπόν κάτι τα λαγωνικά αυτά με το φοβερό χιούμορ και απαντούσε yes. Μετά από λίγο το ρώταγε κάτι ο Φώτσης, yes, yes. Μετά από λίγο κάτι, μια άλλη ερώτηση, yes. Λέω Φώτσης, θα το ρωτήσω, λέει, κάτι πιο πιπεράτο.
Θα τον βρίσκω.
Ναι, και του λέει, τι yes, ρε, του λέει. Ξέρεις ένα αγγλικά, στο σανσέρ, τον άρχισε το φατούρο, ο Φώτσης. Λοιπόν,
άρα είναι ένα διαγώνισμα, απλά επειδή χθες σταθήκαμε στο
και είναι και κρίσιμο, ακόμα και για την πρόκριση.
Ναι.
Γιατί έχει κάνει τη μεγάλη νίκη το Περιστέρι.
Ναι, θυμίζω ότι ο πρώτος περνάει
με την πνέη. Ναι.
Περνάει μπάι στο.
Ο πρώτος. Και δεύτερος, τρίτος παίζουν. Play-in. Play-in.
Λοιπόν, εγώ θέλω να σταθώ επειδή δεν σταθήκαμε στην αγωνιστική εικόνα του Περιστερίου στο μάτσο με τον Ολυμπιακό. Εμένα μου άρεσε για μια.
Να σου θυμίσω ότι η εκπομπή είναι ωραία, έτσι.
Ναι, ναι. Δεν θα με αναλύσω όλο το Περιστέρι.
Ολυμπία.
Μου άρεσε πάρα πολύ το Περιστέρι γιατί βγήκε και πίεσε σε όλο το γήπεδο. Θυμάσαι που σου έχω πει ότι κάποτε. Όχι κάποτε, το 12. Ο Ιβκοβιτς πριν πάει στο Final Four διάλεγε την καλύτερη κατά τη γνώμη του άλλη ομάδα για να παίξει το τελευταίο φιλικό πριν πάει στην Κωνσταντινούπολη και είχε διαλέξει τον Πανιόνιο τον Μπαρτζόκα εκείνη τη χρονιά που θεωρούσε ότι έπαιζε ένα μπάσκετ. Αν μια ομάδα, ας πούμε, θελήσει να παίξει. Έτσι το αντιστοιχίζω εγώ τώρα. Είναι μια ομάδα που μπορεί, που δεν χάνει τη μέρα σου. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έκανε μια πολύ καλή προπόνηση. Δεν ήταν από αυτά που λέμε, που λέγαμε τον Απόλλωνα Πατρών Ολυμπιακός. Και γι' αυτό άλλωστε έπαιξαν όλοι, ο Πάπας, ο Μάπας και το Μάπας το λέω, ξέρεις, να πω έπαιξαν όλοι. Δεν ήταν ένα απόγευμα το οποίο ήταν χαμένο. Έβαλε δύσκολα, δηλαδή πίεσε σε όλο το γήπεδο. Δηλαδή είναι καλή δουλειά αυτή που κάνει.
Ναι.
Φαίνεται ότι ο Σπανούλης κάνει μια πολύ καλή δουλειά στο Περιστέρι.
Γιαννάκη,
αλλά
εσύ,
είναι διαγώνισμα.
Εσύ θες ολόκληρο βιβλίο για να γράψεις για το Σπανούλη. Όπως ο Μπόνο που κυκλοφορούν τα απομνημονέματά του την 1η Νοεμβρίου με τίτλο Surrender, 40 songs, 40 τραγούδια δηλαδή, one story, μια ιστορία. Και λέει πολλά ο frontman των U2, ένας τρομερός καλλιτέχνης ο Μπόνο με τρομερή δράση, με πολλές ανέκδοτες ιστορίες, όπως θα έχει και ο Γιάννης Δεντόπουλος όταν θα γράψει τα απομνημονέματά του και τα διαβάσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Από ιστορία,
σήμερα λοιπόν Περιστέρι Τενερίφη, αλλά η σημερινή μέρα δεν έχει μόνο το Περιστέρι, έχει και Ευρωλίγκα. Όχι όμως ελληνικές ομάδες, αλλά 2-3 ντέρμπι που θα ήθελα να τα παρακολουθήσω και θα κάνουμε ζάπινγκ το βράδυ. Καταρχάς έχει ένα πολύ ωραίο μάτς Αργούτσικα 10 παρατέταρτο, Παρτιζάν Αρμάνι στο Βελιγράδι. Νωρίτερα, 9:30, έχει Μπάγερν Μπαρτσελώνα. 9:05 κλασικά Μακάμπι Μονακό. 9 παρατέταρτο Φενέρμπακτσε Βιλερμπάν. Εντάξει, ψηλό αδιάφορο, κατά τη γνώμη μου. 8 η ώρα Εφές Ανατολού Βαλένθια. Οκ. Και 8 η ώρα Ζαλγκίρις Βίρτους Μπολόνια. Αυτά είναι για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague.
Το Παρτίζαν Αρμάνι έχει ενδιαφέρον, γιατί πρώτον η Παρτίζαν παίζει πρώτη φορά στην έδρα της με τα 11.500 διαρκείας και προέρχεται από δύο ήττες.
Σωστό.
Έτσι.
Και η Αρμάνι από την Άλμπα.
Χαστούκι από την Άλμπα.
Γερό
η οποία Άλμπα υποδέχεται αύριο τον Παναθηναϊκό.
Αύριο 9 η ώρα.
Περίμενε. Πριν το πεις για τα σημερινά, μόνο να πω ότι συναισθηματικά έχει και ενδιαφέρον το παιχνίδι της Ζαλγκίρης με την Βίρτους. Πέρα από το θέμα του να δούμε η Ζαλγκίρης πώς θα εμφανιστεί, είναι ότι θα γίνει η τελετή απόσυρσης της φανέλας του Παόλου Γιανκούνας. Τα 18 από τα 19 χρόνια του καριέρας του τα πέρασε στη Ζαλγκίρης. Αποσύρθηκε το καλοκαίρι το προηγούμενο μαζί με τον Μπρίντεζη, τον οποίο προηγείται μάλλον σε συμμετοχές και ακολουθεί ο Χάινς, ο οποίος παίζει ακόμα στην Αρμάνη και είναι ο μόνος που μπορεί να τους περάσει και τους δύο.
Okay. Αύριο, για να συνεχίσουμε στο μπαλμό της Ευρωλίγκας, είναι η τρίτη αγωνιστική. 9 η ώρα Άλμπα Παναθηναϊκός στο Βερολίνο, με προβληματάκια και οι δύο ομάδες. Ο Νέιτ Βόλτερς θα είναι απόν για τον Παναθηναϊκό. Έχει κάποια θεματάκια και η Άλμπα. Δεν έπαιξαν αρκετοί παίκτες στο τελευταίο παιχνίδι.
Χθες. Πες το πρόγραμμα για να πούμε.
9:30 Μπασκόνια Ερυθρός Αστέρας και 10 παρατέταρτο Ρεάλ Μαδρίτης Ολυμπιακός. Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο προπονητής της Ρεάλ αλλά και παίκτες για τον Ολυμπιακό ως σταθερή ομάδα με πολύ καλό μπάσκετ και τον ίδιο προπονητή τα τελευταία 3 χρόνια.
Αυτή είναι η συνταγή.
Είναι και η δύναμή του.
Η συνταγή.
Βέβαια,
ο καλός κορμός πρέπει να επιλεγεί ο κατάλληλος κορμός. Δεν σημαίνει ότι αν είναι ένας κορμός ο οποίος δεν κολλάει με τίποτα πρέπει να τον κρατάς. Έτσι, κάποια στιγμή ο κορμός είναι πρόβλημα.
Είναι ένας κορμός που σε επιβραδύνει.
Δηλαδή, θυμάσαι που μιλάγαμε χθες με τον Λυκογιάννη.
Ναι.
Που μιλάγαμε με τον Λυκογιάννη. Δηλαδή, ο Λυκογιάννης για να έχει κορμό θα μπορούσε να κρατήσει την περσινή ομάδα. Μα η περσινή ομάδα τσακώθηκαν όλοι με όλους στο τέλος.
Okay.
Άρα ήταν επιβεβλημένο να αλλάξει ο κορμός. Πάμε παρακάτω. Χθες η Άλμπα κέρδισε δύσκολα 98-95 τη Βόνη. Μια ομάδα που θα την ξαναδούμε και στα. Είναι νομίζω στον όμιλο της ΑΕΚ στο BCL. Το γεγονός, ποιοι δεν έπαιξαν. Ο Σμιθ, ο Λό, ο Τίμαν, ο Έριξον και ο Λάμερς. Ο Έριξον και ο Λάμερς βέβαια είναι γνωστό εδώ και καιρό.
Ο Έριξον γίνει για καιρό.
Για καιρό. Και ο Λάμερς και δεν είχαν παίξει στα προηγούμενα παιχνίδια.
Okay.
Οι άλλοι τρεις είναι απόλυες. Να δούμε αν θα προλάβουν να παίξουν κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Αύριο.
Ναι.
Τετάρτη.
Τι θέλω να πω. Πρώτο σκόρερ. Ο Μπλατ καταρχάς.
Καθιερώνεται σιγά σιγά ο Μπλατ στην Ευρωλίγκα.
Όσο λείπει ο Λό, παίρνει χρόνο.
Παρά τον πόη του.
Όσο λείπει ο Λό, παίρνει και περισσότερο χρόνο.
Σωστό.
Έβαλε 23 πόντους. Και ο Βέτσελ έβαλε 23 πόντους. Ο Λίντε είχε 8 rebound και 17 πόντους. Και ο Σίγμα, ο οποίος ακόμα δεν έχει φανεί πάρα πολύ, αλλά είναι playmaker. Μέσα, παίζει με πλάτη, αλλά είναι playmaker. Δηλαδή είναι ένας ψηλός playmaker της ομάδας. Ο Σίγμα είχε 8 πόντους και 11 assist. 6 rebound και 11 assist.
Ναι.
Το θέμα είναι ότι η Άλμπα είναι αίτητη μέχρι στιγμής και ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που ψάχνει να βρει και δείχνει τουλάχιστον κάποια σημάδια πρόοδου στις τελευταίες μέρες.
Ναι. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, σήμερα 7.30 Περιστέρι Τενερίφη. Αύριο είπαμε για τα δύο μάτς στην Ευρωλίγκα και τα υπόλοιπα των άλλων ομάδων. 7.30 αύριο Προμηθέας Γκραν Κανάρι. Ο Προμηθέας απέκτησε τον Νεμάνια Ντάγκουμπιτς που έχει εμπειρία από Ευρωλίγκα και από Eurocup.
Ήταν εδώ
και είναι ένας ποιοτικός παίκτης. Τον ανακοίνωσε σήμερα ο Προμηθέας.
Ήταν τον ανακοίνωσε πρώτος ο Ραζνιαδόβιτς κατά την
προσφυγή. 2-3-2-4, κυρίως small forward παίζει ο Σέρβος Διεθνής.
Πέρσι την Παρτίζαν.
Την ίδια ώρα 7.30 ΠΑΟΚ Σάσαρι. Και αυτή είναι μια δύσκολη αναμέτρηση με την Ιταλική ομάδα η οποία έφτασε μέχρι τον τελικό του Super Cup και έχασε το τρόπαιο. Και την Πέμπτη δεν έχει κάτι όσον αφορά τη δράση. Και την Παρασκευή έχει δύο μάτς Ευρωλίγκας. Παναθηναϊκός Μονακό 9 η ώρα και Μπασκόνη Ολυμπιακός 9.30. Αυτά είναι για την εβδομάδα αυτή την τρέχουσα, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα μπασκετικά και έχει πολύ ψωμί να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε.
Ναι, δεδομένες και αποσύρες, μιας και το λες για τους αιώνιους, είπες τη μία είναι για τον Παναθηναϊκό ότι είναι ο Νέιτ Βόλτερς.
Ναι.
Έτσι. Και επειδή κανένας προπονητής από τους δύο δεν θα δεχθεί να μιλήσει για το μάτς της Παρασκευής, σου λέει βήμα-βήμα. Δεν κοιτάμε καν το επόμενο παιχνίδι, αλλά το αυριανό. Συμφωνώ με τους φίλους που στέλνουν το μήνυμα ότι η απουσία του Παπα-Νικολάου είναι σημαντική λόγω ΝΤΕΚ. Δηλαδή, ο ΝΤΕΚ είναι ένας παίκτης που μπορεί να και δημιουργεί καταστάσεις και με την ικανότητά του να ποστάρει συνήθως. Δεν είναι δηλαδή τόσο το μακρινό του σουτ, όσο η ικανότητά του να δυσδύει και να ποστάρει και να δημιουργεί προβλήματα. Υπό αυτή την έννοια, η απουσία του Παπα-Νικολάου είναι ένα θέμα. Εκεί που εγώ θεωρώ ότι φάνηκε και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Λί τους έβγαλε τη γλώσσα, είναι οι δύο βετεράνοι playmaker. Δηλαδή, ο Γιούλ και ο Σέρχιο, ξέρεις, αν τους,
έχεις ένα δίκιο.
Αν τους κολλήσεις...
Είναι σπουδαίοι, έτσι.
Είναι σπουδαίοι παίκτες, αλλά αν τους κολλήσεις, βγαίνουν και από τα ρούχα τους. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά τη φάση που του είχε κολλήσει σαβδέλα ο Λί του Γιούλ, ο οποίος έχει και προβλήματα τραυματισμών τα τελευταία χρόνια, ο οποίος αισθάνθηκε τόσο άβολα που έβγαλε το χέρι και τον έσπρωξε το λίγο και του έκανε επιθετικό φάουλ. Γιατί δεν είχε ούτε την έκρηξη, ούτε την αθλητικότητα να τον περάσει.
Ναι.
Άρα, εκεί βέβαια μπορούμε να πούμε τα προτερήματα της Ρεάλ ότι είναι από εκεί και μέσα, άσχετα αν λείπει ο Ρούντι, έτσι. Έχει δύο τρομερά ποιοτικούς και έμπειρους γκάρντ, οι οποίοι όμως δεν είναι στο φόρτε της αθλητικότητάς τους. Και εκεί θα το κοιτάξουμε. Εννοείται ότι είναι ένα μάτς που για τον Ολυμπιακό τουλάχιστον δεν είναι από αυτά που λες πρέπει να κερδίσει. Έτσι, δηλαδή είναι κάπου θα χάσει και δεν βάζεις όταν ξεκινάει η σεζόν ότι θα κερδίσω στη Μαδρίτη, όπως δεν βάζεις ότι θα κερδίσω και στη Βαρκελόνη. Άρα, εάν καταφέρει να πάρει κάτι παραπάνω, δηλαδή μια νίκη, προφανώς θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία.
Ο Θοδωρής λέει κάτι το οποίο και εγώ δεν το θυμάμαι, ότι δεν θυμάμαι λέει, να παίζουν την ίδια μέρα και οι δύο ελληνικές ομάδες, ειδικά σε διπλή αγωνιστική. Ναι, είναι λίγο περίεργο, είναι
δύο,
λίγο ακραίο.
Έχει τύχει να παίξουν
Τετάρτη και Παρασκευή.
Μία μέρα
πολλές φορές.
Αλλά δύο όχι.
Αλλά και τις δύο, ναι. Γεια σου Κώστα Στρογγυλέ, γίγαντα. Ευχαριστούμε το φίλο για τα ωραία λόγια.
Α, και να σου πω και κάτι άλλο, μιας και το πες.
Ο Πάνος έχει μια διαφορετική εκτίμηση από σένα, ότι τελευταία φορά που πόσταρε ο Παπα-Νικολάου είναι το 2012.
Όχι, άμυνα λέω. Στην άμυνα, στο post του. Όχι να πόσταρε ο Παπα-Νικολάου. Στο post του ΝΤΕΚ.
Ναι.
Η άμυνα του Παπα-Νικολάου.
Η άμυνα του Παπα-Νικολάου. Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις, γιατί ο Πάνος το κατάλαβε λίγο διαφορετικά.
Ναι.
Ο φίλος μας ο Κρις. Εμένα λέει πάντως ο Σερμαντίνη μου θύμιζε πάντα το Δρακουμέλ από τα Στρουμφάκια.
Δεν έχει σημασία.
Ναι, έχει ένα δίκιο ο φίλος μας ο Κρις.
Το θέμα δεν είναι το φαίνεστε, είπαμε.
Να δούμε πότε θα παίξουμε τένις.
Το Ράσο δεν κάνει τον παπά.
Έχει και αέρα τώρα, δεν μπορεί να παίξει τένις. Ο Μιχάλης, καλησπέρα παρέα. Νομίζω τότε το 6 φέρανε την πραγματική Dream Team. Πριν έφερναν επίλεκτους από το NBA όπως και το 4, σωστά. Όχι ακριβώς. Το 6 ήταν εκολαπτόμενη άση. Dwayne Wade, Carmelo, LeBron, Και δεν είχαν ακόμα γίνει ομάδα. Δηλαδή μας ρίξαν λέει στα βαθιά και δεν είχαμε χαμπάρι από το παγκόσμιο μπάσκετ. Ναι, τι γίνεται κτλ.
Ναι, εγώ όμως θα σου
απαντήσω. Και τους πήρε μια διαδικασία για να γίνουν ομάδα. Δηλαδή τους πήρε πολλά χρόνια έτσι. Από το 6 και μετά όλοι αυτοί.
Θα σου απαντήσω για κάτι άλλο. Και το 5 η Εθνική Ελλάδος ήταν κολαπτώμενη αυτή. Δηλαδή αν εξαιρέσεις δύο παίκτες, τρεις.
Εντάξει, είχαμε και φτασμένους. Όπως ήταν ο Παπαλουκάς, ας πούμε.
Επειδή μου, σου επαναλαμβάνω ότι η ομάδα του 5, οι περισσότεροι παίκτες, αν εξαιρέσει το Φώτση και τον Παπαδόπουλο, δεν είχαν πάρει Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό.
Εντάξει, αλλά δεν έχει σημασία αυτό όμως.
Πώς δεν έχει.
Δηλαδή και άλλοι δεν έχουν πάρει Ευρωλίγκα, αλλά είναι παιχταράδες.
Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω.
Είναι και η χημεία. Ότι είναι πρώτα, μάλλον είναι η χημεία.
Πρώτα πήραν αυτοπεποίθηση με την Εθνική και μετά αυτό την εξαργύρωσαν. Ή μάλλον είναι όπως ο Άρης με τον Γκάλι Γιαννάκη. Που εξαργυρώθηκε στην Εθνική, mm-hmm. έτσι και στην Εθνική εξαργυρώθηκε ο μειογένεια του Παναθηναϊκού τότε που ήταν η βασική και έπαιξε, ξέρεις.
Ωραία.
Είχε αλληλεπίδραση.
Δες λίγο τα μηνύματα αυτά. Να διαβάσω λίγο το μήνυμα του κύριου Ηρακλή. Που λέει: πότε άραγε θα υποθεί στο μέλλον από τους αντιπάλους μας, το έπαιξαν σαν Έλληνες. Το λέω με βάση το τι διαθέτουμε σήμερα από νέους ταλαντούχους παίκτες. Καλησπέρα, φιλαράκια μου. Καταρχάς, το δήλωσε ο Φουρνιέ έπειτα από μια νίκη δραματική της Γαλλίας. Στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ, ότι το
Τουρκία,
κάναμε λέει με τον Greek Way, δηλαδή με τον ελληνικό τρόπο, αλλά εννοούσε ο Φουρνιέ με νίκη στο τέλος, όπως το είχαν βιώσει οι Γάλλοι το 2005 στον ημιτελικό.
Νομίζω με την Τουρκία ήταν.
Μπορεί, είναι πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό.
Παρεπτόντως και την άλλη εβδομάδα, έτσι, που είναι αιμονία.
Αλλά για να το ξανακάνουμε, αγαπητέ Γιάννη και αγαπητέ κύριε Ηρακλή, πρέπει να ξαναβγάλουμε Έλληνες παίκτες επίπεδου Σπανούλη, Διαμαντίδη, Παπαλουκά. Και όλων αυτών των σπουδαίων forward.
Ναι,
και δυστυχώς αυτή η εποχή είναι εποχή ύφεσης στο ελληνικό μπάσκετ.
Εντάξει, και είναι και εποχή ύφεσης, αλλά σου θυμίζω.
Όχι, να το συζητάμε σωστά.
Ναι, είναι εποχή ύφεσης, αλλά εγώ επιμένω ότι τους παίκτες εκείνους δεν τους έβγαλε ούτε ο Παναθηναϊκός ούτε ο Ολυμπιακός.
Ναι.
Τους έβγαλε.
Το Μαρούσι,
ο Ηρακλής κατά κύριο λόγο.
Ναι, ναι, σωστό.
Τους έβγαλε η Νέα Ρίση και το Περιστέρι τον Τζατσαρί. Τους έβγαλε. Το Μαρούσι. Έτσι, δεν του έβγαλε ο Παναθηναϊκός.
Δεν μου λες ο Παπα-Νικολάου τι έχει ρωτεωνικό.
Ο Ολυμπιακός. Τενοντίτιδα στο αριστερό γόνατο.
Μάλιστα.
Την οποία έχει αντιμετωπίσει και στο Ευρωμπάσκετ. Mm. Και τον ενόχλησε μετά το παιχνίδι με την Μπαρσελόνα.
Ναι.
Δεν θα παίξει ούτε το μάτς της Μπασκόνια. Με την Μπασκόνια. Όπως τοποθετήθηκε η επιστροφή του, είναι στο μάτς της Δευτέρας με τον Άρη στο Αλεξάνδριο.
Ναι. Ρωτάει ο φίλος που δεν το θυμόταν καλά για τον Τζόρνταν. Ο Τζόρνταν έχει πάρει δύο χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια. Ήταν πιτσιρίκος το 84 στο Λος Άντζελες και το πήρε και με την περίφημη Dream Team του 92 στην Μπαρτσελόνα.
Την πραγματική.
Όπου αυτό ήταν και μια γνωριμία του NBA με την Ευρώπη. Δηλαδή το είπε και ο Στέρν, το έχουν πει και άλλοι πρωταγωνιστές της εποχής, ότι ήθελε και να βάλει επαγγελματίες μεν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί το 88 σε Σεούλ το είχαν χάσει. Και το έχει πάρει η Σοβιετική Ένωση, αλλά ήθελαν και να διαφημίσουν το NBA.
Και ήταν μια από τις μεγαλύτερες κινήσεις του Στέρν.
Ναι, ναι, ήταν κομβική.
Γιατί ο Στέρν εκτόξευσε το NBA.
Ναι, βέβαια.
Και
σωστό.
Αυτή η επαφή μέσω της Dream Team 1 καταρχάς και μετά των υπολείπων έκανε το NBA να μπει σε όλες τις χώρες παντού. Παρεπτώσει, απλά ήθελα να συμπληρώσω ότι λέγαμε ότι αυτή τη φορά είναι και τα δύο μάτς ταυτόχρονα, ίδια μέρα δηλαδή, και την Τετάρτη και την Παρασκευή παίζουν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, σχεδόν ίδια ώρα κιόλας. Θα παίξουν και την άλλη εβδομάδα. Δηλαδή την άλλη εβδομάδα, την Πέμπτη, ο Ολυμπιακός θα παίξει με την Μονακό στο Σεφ και ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Μακάμπη στο Τελαβίβ. Παρεμπιπτόντως, η Μακάμπη δεν θα έχει το Χίλιαρντ στο συγκεκριμένο παιχνίδι που είναι τραυματίας. Mm-hmm. Έτσι.
Λοιπόν, πολύ ωραία εκδήλωση διοργάνωσε η ΑΕΚ στα Άνω Λιώσια, στο γήπεδό της. Με καλεσμένο τον Τούρκο Σταρ Ενές Καντέρ, γιατί ρωτάνε δύο-τρεις φίλοι και μου το στέλνει και ο φίλος μου Βαγγέλης σε μήνυμα. Συγκέντρωσε όλα τα βλέμματα ο Καντέρ, λογικό είναι. Ήταν μια εκδήλωση που διοργάνωσε η ΑΕΚ για τους πρόσφυγες από τη χώρα του που βρίσκονται στην Ελλάδα και ήταν πάρα πολύ ωραίες στιγμές με παιδάκια ο Καντέρ και με μια μπλούζα που αναφέρει το μήνυμα We are family, είμαστε οικογένεια και έχει τις δύο σημαίες, ελληνική και τουρκική.
Με ελληνική σημαία εμφανίστηκε χθες στο αεροδρόμιο.
Ο άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος που προσπαθεί να ενώνει και όχι να χωρίζει.
Με τις ιδιομορφίες του, έτσι.
Ναι. Δηλαδή,
θέλω να πω ότι έχει, τουλάχιστον κάνει κάτι όμως.
Βέβαια, βέβαια. Σωστό.
Δηλαδή πολλά μπορείς να καταλογίσεις σε πολλούς, αλλά τουλάχιστον κάνει κάτι. Δηλαδή δεν έχει καθίσει στον καναπέ του, ας πούμε.
Ναι, βέβαια.
Έλξε ένα σύριαλ.
Μπράβο, λέει, για τα σωστά σχόλια για σήμερα. Αξίζει για σχόλιο για Νόμπελ Ειρήνης στον Καντέρ, που είναι στην Ελλάδα και κάνει ωραίες δηλώσεις για δύο λαούς. Μάλιστα, από ό,τι διαβάζουμε, δεν το ξέρω γιατί δεν παρακολουθούμε όλα αυτά τα ρεπορτάζ, αύριο Τετάρτη 10 το πρωί ο Καντέρ θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Κινάλ, τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Ναι. Και νομίζω, δεν ξέρω αν ήταν αυτή η αφορμή της επισκέψης του, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό δεν είναι και τόσο το ουσιώδες. Τι άλλο θέλω να πω, έληξε ένα μεγάλο σύριαλ, γιατί ξεκινάει το NBA και οι 30 ομάδες ήταν υποχρεωμένες να δηλώσουν το ρόστερ τους, και προς το παρόν ησυχάσαμε από τον Ντόρσεϊ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τον Ντόρσεϊ, όπως βέβαια και τον Κώσταντιν Ντοκούμπο, τον δήλωσαν με two-way contract οι Dallas Mavericks. Άρα λοιπόν προς το παρόν.
Να σου πω κάτι. Να πάρει τη σύνταξη να ξεμπερδεύουμε.
Να ησυχάσουμε.
Να ησυχάσουμε.
Έχουμε... Αγχωνόμαστε πιο πολύ από τη σύνταξη των γονιών μας.
Ρε Τάιλερ, πάρε τη σύνταξη του NBA να ξεμπερδεύουμε.
Από τη δικιά μας σύνταξη. Όταν θα πάρουμε.
Για να ξαναπαίξει μπάσκετ.
Λιγότερο έχουμε μετρήσει τα δικά μας τα ένσημα παρά
σωστό και αυτό.
Το λέω. Όχι, γιατί το λέω αυτό. Γιατί σταματάει προς το παρόν μια συζήτηση, ναι, που την κάνουν, έχει επηρεάσει και τους φίλους του Ολυμπιακού, επηρεάζει και άλλους. Δηλαδή και η Φενέρ τον κοιτάει. Δεν ξέρω αν η Ρεάλ, που έγραψε ένας φίλος, ενδιαφέρεται για αυτόν. Αλλά γιατί η Ρεάλ, έχω την αίσθηση ότι έχει ένα ψηλό ελληματάκι. Δηλαδή από τη στιγμή που βλέπεις ότι της βγάζει ο Κοζέρ τα κάστανα από τη φωτιά.
Όσο και τα βάρες η Ρεάλ.
Ναι, εκεί είναι διαφορά.
Εκεί είναι διαφορά.
Και έχει ενδιαφέρον γιατί τώρα ο Φαλ είναι, εντάξει, δεν είναι Ταβάρες, αλλά είναι δεινόσαυρος.
Είναι κύκλοπας.
Ναι, δεν είναι δηλαδή, πώς να σου πω τώρα, one piece of cake, ας πούμε, για τον Ταβάρες.
Ναι.
Δεν είναι.
Τώρα ο φίλος μου Μάρκος από την Άξο ρωτάει πρόβλεψη για την εβδομάδα, αυτή τη διαβολοβδομάδα. Για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
Κάνε εσύ, εγώ δεν κάνω.
Εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο τριήμερο, πες, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Για τον Παναθηναϊκό, γιατί η Άλμπα είναι σε φοβερή φόρμα και ο Παναθηναϊκός τώρα χτίζεται και παίζει με μια πυραυλοκίνητη ομάδα όπως είναι η Μονακό, και θα πρέπει ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή να βγάλει φανέλα, να βγάλει ενέργεια φοβερή και με κόσμο να προσπαθήσει. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός θα έλεγα ότι ο στόχος του, δεν ξέρω αν το είπες νωρίτερα έτσι εμέσως πλην σαφώς, ο στόχος του Ολυμπιακού είναι να κάνει τουλάχιστον μία από τις δύο νίκες.
Αν κάνει μία στις δύο νίκες είναι καλά.
Ναι.
Αν κάνει δύο είναι,
θα είναι
φανταστικά.
Σούπερ.
Θα είναι φανταστικά. Οπότε εντάξει.
Λοιπόν, και τα δύο δύσκολα παιχνίδια. Και με τη Ρεάλ και με την Μπασκόνια.
Γενικά και να πας στην Μπασκόνια δεν είναι εύκολο να πας να κερδίσεις.
Με τσάρτερ όμως.
Και από πέρσι.
Τσαρτεράκι.
Από πέρσι με εξαίρεση νομίζω κανένα δύο.
Και πάνε και κάποιοι οπαδοί του Ολυμπιακού. Δηλαδή 20-30 άτομα ταξιδεύουν.
Με συμμετοχή.
Τις τελευταίες φορές.
Με συμμετοχή. Δεν μπαίνει δηλαδή αέρα πατέρα όποιος θέλει. Έτσι, έχει συμμετοχή.
Κάτι το σωστό το λέει ο Τάκης από τη Σπάρτη, ότι η μεγαλύτερη αδικία θα είναι να μην ονομαστεί κάποια στιγμή κάποιο γήπεδο Παναγιώτης Γιαννάκης.
Ναι, γιατί
αυτό ξαναπέστω.
Έχει ονομαστεί μόνο ένα σχολείο. Ένα σχολείο στην Ήπειρο.
Στον Πλάτωνα.
Όχι στον Πλάτωνα.
Όχι στον Πλάτωνα. Έχει ονομαστεί Νίκος Γκάλης.
Δύο γήπεδα.
Νίκ Γκάλης Χολ στο Αλεξάνδριο.
Το κάνω πλάκα στη Γενεβίνα.
Και Νίκος Γκάλης στο ΆΚΑ.
Έχα κάνει.
Γιάννης Μπορούσης, ναι, στο κλειστό της Καρδίτσας. Παύλος Γιαννακόπουλος στο κλειστό γήπεδο του μπάσκετ στη Λεωφόρο. Στο Απόστολος Νικολαίδης. Και Γιώργος Βασιλακόπουλος στον Πύργο. Αυτά θυμάμαι απ' έξω. Δεν θυμάμαι τώρα άλλα που σίγουρα έχουν πάρει και άλλα ονόματα.
Ναι. Το Παναγιώτη Γιαννάκη.
Ο Βασιλακόπουλος ήταν αρνητής στο να ονομαστεί γήπεδο με το όνομα Νίκος Γκάλης όσο ήταν εν ζωή, αλλά τελικά ο άνθρωπος το δικό του όνομα το είδε εν ζωή στο κλειστό του πύργου. Και πολλά χρόνια πίσω, όταν ήταν ακόμα πετσιρίκος.
Και ο Μπορούσης το είδε το όνομα.
Και ο Μπορούσης.
Εν ζωή. Η πλάκα που
κάνα. Μα αυτό είναι και το σωστό, ρε εσύ, Γιάννη.
Ναι, έκανα πλάκα στη Μάλτση, τότε που θυμάσαι που είχε ονομαστεί το γήπεδο της ιδιαίτερης της πατρίδας,
ναι,
με το όνομα Εβίνα Μάλτση.
Σωστό και αυτό.
Της λέω, Εβίνα. Εβίνα, θέλουμε άλλο ένα γήπεδο ακόμα να ονομαστεί Εβίνα Μάλτση για να φτάσουμε τον Γκάλι, τη λέω. Και έσκασε τα γέλια.
Δεν μου λες τώρα, Γιάννης Δεντόπουλος θα ονομαστεί γήπεδο. Γιώργιος Μόσχος, μας θυμίζει ο Βαγγέλης. Γεια σου, Βαγγελάρα. Σου έδωσα την είδηση όμως, έτσι, ότι ο Λυκογιάννης μένει στον ίδιο όροφο με τον Καστρίτη και όχι τέταρτο με δεύτερο. Και πήγαν και για καφέ. Ήταν ωραίο το μήνυμα χθες του Λυκογιάννη, έκανε το γύρο των site. Ότι δηλαδή με τον Γιάννη Καστρίτη έχουν μια άριστη σχέση Είναι γείτονες, έχουν πιει μαζί καφέ, θα πάνε και για φαγητό. Μακάρι να το βλέπουμε αυτό και να μην προβάλλουμε το αυτονόητο. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει αυτά να συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας και να μην μας προκαλούν εντύπωση. Έτσι δεν είναι? Άλλο. Ειδησιογραφικά. Θέλω να σου πω ότι μου έκανε εντύπωση.
Περίμενε το πει αυτό. Επειδή είπες για το NBA και την εκκίνηση, να πούμε ότι σήμερα θα παραλάβουν και τα δαχτυλίδια τους οι Warriors για το πρωτάθλημα το περσινό.
Okay.
Και γι' αυτό ήθελε και ο Green να μην χάσει την τελετή μετά τα μπουκέτα εκεί στο Bull.
Λοιπόν, ρωτήθηκαν 18 αναλυτές του ESPN τι βλέπουν τελικούς Ανατολής, τελικούς Δύσης και τελικούς NBA. Οι 15 από τους 18 είπαν ότι στους τελικούς Ανατολής θα πάνε οι Bucks του Γιάννη Αντετοκούμπο. Ένας είπε τους Philadelphia 76ers, ένας τους Miami Heat και ένας τους Brooklyn Nets. Άκου τώρα. Και στη Δύση οι 8 είπαν Clippers, οι 8 Warriors, ένας Grizzlies και ένας Denver Nuggets. Και για τους τελικούς του NBA 12 είπαν ότι θα το πάρουν οι Bucks, 3 ότι θα το πάρουν οι Clippers, 2 οι Warriors και ένας μόνο η Miami Heat. Άρα,
από πού εκπορεύεται?
Μιλάμε για γενική αποδοχή.
Ναι,
έτσι.
Από πού εκπορεύεται?
Από το Γιάννη, ρε φίλε. Από ποιον, από μένα? Ή από τον Κόναθαν?
Ναι, αλλά έχει αποδειχθεί.
Έχει Middleton, έχει Holiday, σου λέει να είναι υγιής, έτσι.
Ναι.
Με αυτό το.
Ναι, αλλά δεν έχουμε παραδείγμα.
Με αυτή την προϋπόθεση.
Ότι ο Γιάννης θέλει δίπλα του και support.
Μα έχει στους Bucks.
Ναι. Αυτό θέλω να σου πω, που να μπορούν να βάζουν την μπάλα στο καλάθι και λοιπά.
Ναι, ναι. Έχει. Έχει. Και το έχουν αποδείξει ότι έχει. Και όλοι αυτοί οι αναλυτές του ESPN προτάσουν τους Milwaukee Bucks. Πολύ ενδιαφέρον έχει και για να δούμε πώς θα πάει και αυτή η χρονιά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το επόμενο καλοκαίρι, 25 Αυγούστου με 10 Σεπτεμβρίου, είναι και το παγκόσμιο το 23.
Ο Δημήτρης λέει, καλησπέρα, θεωρώ το match με τη Real θα είναι ένα match χωρίς άγχος και ό,τι βγει. Στην Μπασκόνη υπάρχει το πρέπει. Το συνδυάζει προφανώς και με το γεγονός ότι πέρσι ο Ολυμπιακός κέρδισε. Ήταν κρίσιμη η νίκη περσινή.
Ναι. Θυμάσαι που χθες δεν ξέραμε ακριβώς πότε είναι η κλήρωση για τον παγκόσμιο και μου έστειλε μήνυμα ένας καλός φίλος εκπομπής, κοινός μας φίλος, ότι το Μάρτιο του 2023 θα γίνει κλήρωση για τον παγκόσμιο.
Φεβρουάριο με Μάρτιο γίνεται η κλήρωση. Τέλος πάντων, ναι. Ενώ λέει για τον Παναθηναϊκό, θεωρώ πως η Άλμπα είναι ματς που υπάρχει το πρέπει. Με Μονακό θα δείξει πάνω κάτω που μπορεί να φτάσει. Δηλαδή, στην ουσία, το ματς με τη Μονακό, η οποία θεωρείται ποιοτική ομάδα φέτος και ανταγωνιστική και με φιλοδοξία, είναι αυτό που λέμε ότι θα μετρήσει τις δυνάμεις του Παναθηναϊκού. Τώρα, το πρέπει, παιδιά, το πρέπει είναι μια μεγάλη κουβέντα στην Ευρωλίγκα.
Νωρίς δεν έχουμε για πρέπει.
Ναι, ξέρεις γιατί.
Ε?
Δεν ξέρεις πότε πετυχαίνεις μια ομάδα.
Ξέρεις τι μπορεί να πεις ένα πρέπει. Ένα πρέπει είναι να κερδίσεις το γήπεδό σου.
Ναι.
Από εκεί ξεκινάς.
Ναι.
Τώρα, αν μπορείς να κάνεις και εκτός έδρας νίκες, άλλο το ένα θέμα.
Ναι.
Δηλαδή, πέρσι ο Ολυμπιακός νομίζω έχασε μόνο από Ερυθρό Αστέρα.
Στην περίοδο του COVID.
Ναι,
που κάνει 4 σερίτες.
Ναι. Περίοδο ξεπερίοδο έκανε μόνο μία ήττα.
Ναι, ναι.
Μπορούσε να την κάνει άλλη στιγμή. Αλλά το να ξεκινάς με απόρθητο γήπεδο, έστω μία-δύο ήττες.
Όχι, είναι σοβαρό έτσι. Με 17 νίκες.
Καταρχάς έχεις προκριθεί.
Έχεις προκριθεί. Με μία ακόμα προκρίνεσαι.
Ναι.
Γιατί οριακά το 18 είναι, ας πούμε. Από εκεί συζητάμε για πρόκριση και πάνω.
Ναι.
Λοιπόν, το πρέπει, παιδιά, μπαίνει και εξαρτάται και πότε αντιμετωπίζεις μια ομάδα. Δηλαδή, δεν είναι ίδιο. Να, μιας και ανέφερες τον Ολυμπιακό. Δεν είναι ίδιο να αντιμετωπίσεις τον Ολυμπιακό όταν είχε βρει ένα ρυθμό. Μα μου πεις από την αρχή είχε βρει ρυθμό. Να πω άλλη ομάδα τώρα. Την ΕΦΕΣ, την περσινή ΕΦΕΣ στην αρχή της σεζόν. Και ίδιο να αντιμετωπίσει την ΕΦΕΣ προς το τέλος που γύρισαν όλοι,
να.
Που άρχισε να ξαναβρίσκει το ρυθμό της και
σωστό
να γίνεται.
Και αυτό, έχει και αυτό το timing.
Δηλαδή, έτσι είναι λίγο τα πράγματα. Δηλαδή, η Άλμπα τώρα, να δούμε και πώς θα κατέβει αύριο.
Έχει ψωμάκι. Κύριε Γιώργο, θα μας κάνει την τιμή, παρακαλούμε. Πού είναι ο κύριος Γιώργος, να μας πει τα τελευταία νέα από
το
NBA.
Έχουμε πρεμιέρα το βράδυ.
Ναι,
το...
θα έχουμε.
Τα ξημερώματα.
Ξενυχτάκια.
2 και 5 είναι ή 2,5 και 5.
Αρχίζουμε, ναι. Ξενύχτη. Κάτσε να ανοίξω NBA.com. Λοιπόν, έχουμε.
5
και
είναι
λέμε,
σίγουρα του Warriors.
2,5 ώρα Βοστόνη Φιλαντέλφια και 5 ώρα Golden State Lakers. Αυτό είναι το πρόγραμμα του NBA. Οπότε, αγαπητοί, ετοιμαστείτε.
Τα ξενύχτια αρχίζουν.
Ξεκουραστείτε όσο μπορείτε, διότι αρχίζουν τα ξενύχτια στο NBA. Βοστόνη Φιλαντέλφια, Golden State, Los Angeles.
Ξέρεις, πάντα το δίλημα ποιο είναι, να κοιμηθείς πριν και να ξυπνήσεις. Ή να κοιμηθείς νωρίς και να ξυπνήσεις μετά.
Είναι ένα δίλημα. Εξαρτάται το πρόγραμμά σου. Από το πρόγραμμά σου το αυριανό. Δηλαδή, κοίτα, το 2,5 με 4,5 5 παλεύεται.
Ναι, σίγουρα.
Παλεύεται. Λοιπόν, τηλεφωνάκι ο κύριος Μαστρογιαννόπουλος. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα. Με τα τελευταία νέα από το NBA, δώσε μας τραυματισμούς, δώσε μας injury list, γιατί παίζει και ο κόσμος fantasy και παίζει και στοίχημα. Τι πρέπει να προσέξουμε για την πρεμιέρα, δύο παιχνίδια, μεγάλα μάτς, με μεγάλες ομάδες.
Καλησπέρα και στους δύο, ναι. Ουσιαστικά έχουμε τις δύο ομάδες που έπαιξαν στους τελικούς του NBA να αντιμετωπίζουν δύο άλλες ισχυρές ομάδες και αυτές. Να πούμε ότι Boston Celtics με τους Philadelphia 76ers στις 2.30 ώρα απόψε κάνουν πρεμιέρα και το πρώτο τζάμπολ του φετινού NBA. Δεν υπάρχει κάποια απουσία για καμία από τις δύο ομάδες. Αναμένεται να είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Καθώς και στο παρελθόν οι δύο ομάδες μας έχουν δώσει πάρα πολύ ωραία παιχνίδια τόσο στη regular season αλλά κυρίως στα playoff. Από την άλλη, Golden State Warriors, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν ξεπεράσει από ό,τι φαίνεται όλο αυτό το σκηνικό ανάμεσα στον Πουλ και τον Γκριν, αντιμετωπίζουν τους
Γιώργο, νοκάτους. Ξεπρίστηκε και το μάτι του Πουλ, έτσι.
Ξεπρίστηκε, πήρε και την αύξηση των αποδοχών. Οπότε νομίζω είναι καλά.
Με
και
δολάρια το ξεπρίξανε.
Και δεν ήταν μόνο 15% αύξηση, ήταν πολλά εκατομμύρια.
Πολλά παραπάνω, ναι. Και ουσιαστικά είπε ο Πουλ ότι τα αφήνουμε πίσω μας, μου έχει ζητήσει συγγνώμη. Ο Γκριν, ξέρουμε όμως πώς να πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, να δούμε αν θα γίνουν back-to-back ξανά πρωταθλητές στην Golden State. Από την άλλη αντιμετωπίζουν τους Los Angeles Lakers, οι οποίοι σίγουρα θα χάσουν τον Σρέντερ, καθώς έκανε χειρουργείο και θα χάσει 3 με 4 εβδομάδες, ουσιαστικά ένα μήνα.
Ήταν ένα σοκ αυτό για τους Lakers, έτσι.
Ναι, και ουσιαστικά όλο αυτό που είχε γίνει και είχε βγει και μιλούσε για το συμβόλαιο που απέρριψε και έλεγε ότι εγώ δεν είχα απορρίψει ποτέ τέτοια συμβόλαια και ήταν fake news. Από την άλλη δεν θα παίξει ούτε ο Westbrook.
Καλά, το ότι βούηξε όλο το NBA τώρα δεν μπορεί να είναι και fake news. Έφαγε κράκ, έγινε ρεζίλι στην εκπομπή του Σακίλ. Το γράψαν όλοι, δεν μπορεί να το βγάλουν από το μυαλό τους.
Προφανώς.
Έκανε γκάφα.
Να πούμε ότι ούτε ο Westbrook θα παίξει σήμερα, ο οποίος είχε τραύμα στο δικέφαλο του αριστερού του ποδιού.
Να σε ρωτήσω λίγο κάτι, επειδή τα παρακολουθείς, και θα σε ρωτήσω λίγο όπως το ρωτάει και η κόρη μου καμιά φορά που είναι 9 χρονών, αλλά και οι πιο πιτσιρικάδες. Ο Westbrook που είναι μόνος του, που δεν πάει με τους συμπαίκτες του, τι φάση?
Ουσιαστικά είναι λίγο αυτό το starter.
Είναι λίγο ξένο σώμα.
Ναι, αυτό καταλαβαίνω και εγώ. Και είχε πει πάλι τη δηλώση του ότι μίλαγε με τους προπονητές του όταν μαζεύτηκαν μετά από τον Μπέβερλι όλοι οι άλλοι συμπαίκτες του, και επίσης ότι για το περιστατικό που είχε κοπανίσει τον αντίπαλό του με την μπάλα δύο φορές, ότι ήταν πάνω στην ένταση. Τώρα δεν ξέρω, ο Westbrook και κάποιοι άλλοι χαρακτήρες στο NBA προσπαθούν να μιμηθούν μάλλον παλιότερους NBAers που είχαν αυτό, ας το πούμε, το αλήτικο στυλ, αλλά ουσιαστικά ήταν και πάρα πολύ καλοί στους αγώνες και ξέρανε να παίζουν το σωστό, ας το πούμε, βρώμικο μπάσκετ μέσα στα παρκέ.
Μάλιστα. Ωραία. Αυτά προς το παρόν από το NBA. Μετά έχουμε ψωμί, δηλαδή η επόμενη μέρα είναι γεμάτη παιχνίδια. Πόσα, 2, 4, 6, 8, 10, 12 παιχνίδια. Αμέσως μετά το επόμενο 24ωρο. Πάντως για αρχή είναι η πρόγευση. Βοστόνη, Φιλαντέλφια και Golden State, Los Angeles. Γιώργο Μαστρογιαννόπουλος, ευχαριστούμε. Τα ξαναλέμε και αύριο το απόγευμα. Καλό ξενύχτη, που λένε, ξέρεις. Εσύ για να έχετε ξενύχτη, εσείς.
Θα προσπαθήσω. Θα προσπαθήσω. Είναι το πρώτο μάτσο.
Έχεις και μια ηλικία.
Ναι, όχι, δεν είναι αυτό.
Ετοιμάζεις την αυτοβιογραφία σου από τον πόνο.
Λοιπόν, άκουσα να δεις. Καταρχάς, να πούμε χρόνια πολλά στο Λουκά Μαυροκεφαλίδη. Είναι το Σιού Λουκά σήμερα, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί είδα μια ανάρτηση του Νίκου Τσοσκούνογλου, του μεγάλου δάσκαλου, άλλοτε playmaker, παλέμαχο playmaker, και στην ΑΕΚ, γιατί έβαλε μια ανάρτηση, έκανε μια ανάρτηση με φωτογραφία της ομάδας μπάσκετ. Με φωτογραφία των αείμνηστο Λουκά Μπάρλο, τον οποίο θεωρεί κορυφαίο πρόεδρο στην ιστορία της ΑΕΚ. Και μιλάμε για μπασκετμπολίστα τώρα, έτσι. Δεν μιλάμε για την ομάδα του ποδοσφαίρου, που ξέρουμε ότι ο Λουκάς Μπάρλος έχασε την περιουσία του για να συνεισφέρει στην ΑΕΚ. Οπότε χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζουν, γιατί δεν είναι μόνο ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης, απλά είναι ο πιο θυμάσαι άλλο ο Λουκά τόσο πρόχειρα.
Όχι. Τον Παπαλουκά μόνο.
Εντάξει.
Καλό απόγευμα και στο φίλο το 005. Το τρένο του Ολυμπιακού δεν σταματά πουθενά, λέει ο Παναγιώτης.
Δεν γίνεται αυτό. Καλό είναι να σταματάει από και που.
Εντάξει, δεν γίνεται.
Ναι. Σου θυμίζω το τρένο της ΤΣΣΚΑ με τον Ίβκοβιτς το 2005.
Σταμάτησε στο
στην πιο κατάλληλη στιγμή.
Στον ημιτελικό. Το γήπεδο της Νίκαιας πώς λέγεται? Λέγεται Κλειστό του Πλάτωνα. Δεν έχει πάρει το όνομα του Παναγιώτη Γιαννάκη, όπως γνωρίζω.
Όχι, όχι.
Και το τσέκαρα και πριν από λίγο. Ο Δημήτρης λέει ότι ο Κάναν πάντως δεν του γεμίζει ακόμα το μάτι.
Εδώ θα πούμε υπομονή με την έννοια ότι χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
Ναι. Χρειάζεται λίγο δράκος εκεί. Υπομονή.
Ναι, χρειάζεται λίγο υπομονή. Και με ποια έννοια αυτό το προσφέρει. Ξέρεις τι γίνεται όμως. Σε άλλες περιπτώσεις ενδεχομένως να υπήρχαν.
Υπομονή πιο... την προσφέρουν και νίκες.
Ναι, ακριβώς. Πρώτον, ο Ολυμπιακός κερδίζει και χωρίς να παίζει καλά ο Κάναν. Δεύτερον, εντάξει, σίγουρα έχει αρχίσει.
Πολύ.
Ναι. Και ο Κάναν καταλαβαίνει ότι δεν παίζει καλά.
Ναι.
Προφανώς. Αλλά στον Κάναν εγώ δίνω ένα ελαφρυντικό μόνο. Ότι είναι guard και η guard, εάν ας πούμε ο Ντόρσεϊ πέρσι, ναι. και το ξαναλέω ότι ο Κάναν φέτος είναι μεγαλύτερο όνομα από τον Ντόρσεϊ πέρσι. Έτσι, γιατί έχει παίξει τόσα χρόνια στο NBA. Απλά ο Ντόρσεϊ έπαιρνε μόνος του με το ζόρι την μπάλα και έφτιαχνε και δημιουργούσε, ενώ ο Κάναν συμμετέχει ως μέλος της ομάδας, δηλαδή πασάρι, δεν πάει με το ζόρι, ας πούμε, ναι. Να μπει στο παιχνίδι.
Είναι πιο οικονόμος.
Ναι, περιμένει, δεν βλέπεις ότι κάνει 0 στα 10 σου.
Βάζει 2 τρίποντα. Μετά...
Δηλαδή στη Βαρκελόνη, έβαλε στην τρίτη περίοδο, έβαλε 2 καλαθάκια κρίσιμα γενικά. Δηλαδή,
και στην... στο Super Cup δεν έχει βάλει 2.
Ναι, στην ουσία δεν εκβιάζει αυτή τη στιγμή ο Κάναν. Ίσως γιατί δεν έχει το άγχος. Το άγχος να αποδείξει ποιος είναι.
Σωστό.
Γιατί είναι προφανές ότι ο Ντόρσεϊ μπήκε πέρσι. Και εγωιστικά κάπως. Άσχετα αν μπήκε στο πνεύμα μιας ομάδας που είχε αυτό την ταυτότητα και κατάφερε τόσα πολλά.
Ναι. Για τον Άντριο, τι λες, ρωτάει ο φίλος ο Μάνος από τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.
Και αυτό στέλνει.
Αρχίζει να έχει αυτοπεποίθηση, ρωτάει.
Αυτό είναι σύντο χρόνο.
Αυτό στέλνει περισσότερο χρόνο.
Ναι.
Διότι είναι η πρώτη του φορά στην Ευρωλίγκα.
Ναι.
Άλλο το Euro, κάποια άλλη Ευρωλίγκα.
Μα είδες ότι ακόμα και ο Γκριγκόνης δεν ξεκίνησε καλά. Δηλαδή δεν είναι. Σιγά-σιγά, να δούμε.
Ρωτάει ο άλλος ο φίλος, ο 649, για τον Νίκο Βαρλά, το φίλο μας, με τι ασχολείται. Δεν τον ακούει πουθενά, ναι, γιατί έχει αλλάξει η σελίδα στην καριέρα του. Έχει αφήσει τη δημοσιογραφία και ασχολείται με το management και είναι σε μια μεγάλη εταιρεία στην Octagon, στην εταιρεία που έχει τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Οπότε και δέχτηκε και βέβαια ένα φοβερό πλήγμα πριν από λίγο καιρό. Χάθηκε το κεφάλι της εταιρείας ο φίλος μας ο Γιώργος Δημητρόπουλος. Από την κακιά ασθένεια.
Και ένας από τους ανθρώπους.
Ένα σοκ στον χώρο του μπάσκετ.
Και ένας από τους ανθρώπους τους οποίους εννοούσε ο Πρίντεζης ότι ξέρουν αυτοί, γιατί δεν είχε φύγει από τη ζωή, νομίζω, ο Γιώργος Δημητρόπουλος, όταν αποχαιρέτησε. Δηλαδή, λέει, επειδή ο Πρίντεζης δεν ανέφερε ποτέ όνομα, λέει: ξέρουν αυτοί σε ποιους το χρωστάω.
Ναι.
Είναι ένας από αυτούς.
Σωστό.
Ήτανε μάλλον ένας από αυτούς.
Σωστό. Σωστό.
Παρεπτόντως, υπάρχει το πρώτο ΕΠΑΛ Νίκαιας που λέγεται Παναγιώτης Γιαννάκης, για να το διευκρινίσω. Έτσι, το ναι. ΕΠΑΛ Νίκαιας Παναγιώτης Γιαννάκης, το οποίο έχει ακόμα και φωτογραφίες από όλη την καριέρα κλπ. Αλλά είναι προφανές ότι ο Γιαννάκης, αν το Γκάλης ήταν όπως έτσι το έχω κολλήσει χρόνια και δεν μου έχει αλλάξει, δεν έχω βρει κάτι καλύτερο ακόμα, δέχομαι ιδέες. Αν ο Γκάλης ήταν το αέτομα αυτού του οικοδομήματος του ελληνικού μπάσκετ, έτσι, ο Παναγιώτης Γιαννάκης ήταν η κολόνα.
Λοιπόν, χρόνια πολλά και στο Λουκά Λουκά, το φίλο μας. Το συνάδελφό μας εδώ στην Ερασπόρ, απλά λέγαμε από τον μπάσκετ.
Για μπασκετμπολίστες, ναι, ναι.
Καλό απόγευμα σε όλους. Καλά παιχνίδια σήμερα. Έχει ωραία δράση και σε διάφορες διοργανώσεις. Και Ευρωλίγκα και MBCL.
Μόνο με το Περιστέρι έχουμε άγχος. Ξέρεις, γιατί όταν παίζεις ελληνικές ομάδες, έχουμε και το άγχος να κερδίσει η ελληνική ομάδα.
Εντάξει.
Όταν βλέπεις Ευρωλίγκα και δεν έχει ελληνική ομάδα, τον παρακολουθείς λίγο πιο χαλαρά και έχεις έτσι πιο. Ας το πούμε έτσι, πιο κριτική διάθεση και δεν συμμετέχεις συναισθηματικά.
Σωστό, σωστό. Μια απορία, λέει ο Κώστας, το Γιώργος Μόσχος υπάρχει ακόμα, παίζει, είναι έδρα ομάδας και τα λοιπά.
Έχει γκρεμιστεί το Γιώργος Μόσχος. Το Γιώργος Μόσχος είναι το μπάσκετ, το κλειστό του μπάσκετ της ΑΕΚ που είχε φτιαχτεί πίσω από τη θύρα 20 στο γήπεδο της Φιλαδέλφειας που γκρεμίστηκε.
Λοιπόν,
μαζί γκρεμίστηκε.
Καλό απόγευμα σε όλους, παιδιά. Τα ξαναλέμε αύριο, μεθαύριο, γενικότερα σε εκπομπές, σε ένα σπορ. Γεια χαρά.
Yeah.